الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الخامس تلي زمزية كوسو ملانغوه أمبو إن شاء الله وين اللي تكو كاميليشا نا تكواتنا زمزية كوسو baadhi ya hadithi ambazo zinazungumzia kuhusu mambo yanayovunja udhu. Naam, moja katika hadithi hizo ni hadithi ya Talq ibn Ali radhiyallahu anhu anna rajulan qala قال رجل مسست ذكري أو قال رجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء فقال النبي لا. حديثي يا طلق بن علي نتمنى صلى الله عليه وسلم على الوزوة أكسيما كوا إكيوا متو أتا غوسا تبياكي je inamlazimu kutawadha? Mtume akasema hapana. Mtume akasema tupi yako ni moja katika viungo vyako vya mwili, kwa hivyo havikutengui udhu. Na hadithi ya pili ambayo itakuwa ni hadithi ya saba inasema ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwa hadithi ya Busra, man massa dhakarahu faliyatawadha, atakaye gusa tupi yake basi ni atawadhe. Sasa hizi hadithi mbili tukasema kuwa ukizisoma na ukazisikia kwa uwazi ni kana kwamba zina mgongano, moja inasema tawadha na nyingine inasema kuwa usitawadhe. Jade, sasa tukasema kuwa maulama kuhusu hadithi hizi mbili wamezungumza mambo mengi tu ambayo yote hayo mwishowe walifikia suluhu ya kuwa je hizi hadithi tunaweza tukazielewa vipi, na anaweza katupa suluhu hiyo. Ani conclusion hiyo alhasil ni kuwa ilikuwa suluhu yake nini mwisho? Naam, njia ya kufanya jamu. Nao ilifanywaje hiyo njia, hiyo tarika tujamu walifanyaje? Nani anaweza katuambia hiyo tarika tujamu ambayo ndugu yetu amesema ni kweli ilitumika tarika tujamu, lakini kisha hiyo jamu ikafanywaje kati ya hizo hadithi mbili? Naam, nani anaweza katueleza hiyo njia ya jamu? Naam, afadhali. Kwa hivyo wakakubaliana baadhi ya maulamu wakasema ya kuwa hadithi ya kwanza inayosema kuwa si lazima kutawadha, hii hadithi inakataa kuwa si lazima kwa kuwa udhu wako haujatenguka. Na hadithi ya pili inayosema ya kuwa tawadha, hii hadithi inasema kuwa utawadhe lakini iwe ni sunna wala si lazima. Na kwa maana hiyo kasema kuwa katika kutawadha kuna wakati huwa ni sunna kutawadha na kuna wakati huwa ni lazima kutawadha. Kukitokea mambo yapi ambayo ndio huwa sunna kutawadha? Naam, naweza katuambia ni mambo yapi ambayo yakikupata inakuwa sunna utawadhe? Naam, fadhali. Kubeba jeneza, naam. Ehe, pili na kukusa tupi yako. Haya mamawili yakikutokea hayavunji udhu lakini huwa ni sunna utawadhi. Naam, Tuendelee. Hadithi ya nane. Hadithi hii inasema ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man asabahu qai'un, atakayepatwa na matapishi, awe mwenye kutapika au ru'afun, ama akatokwa na damu ya pua, au qalasun, ama akawa ni mwenye kuteuka na ile nyongo ikaja mpaka mdomoni, au madhiyun, au akatokwa na madhi. Hivi vitu vinne Mtume anasema kuwa ni atoke akatawadhe akiwa alikuwa kiswali, na kisha arejee aendelee penye alikuwa amefika, asianze upya. Lakini sasa akiwa anaenda akatawadha na karudi, asiongee. Naam. Kwa hiyo tukasema kuwa hadithi hii inamaanisha kuwa hivi vitu vatengua udhu, licha kuwa nini, havivunji swala. Je, hiyo ni kweli kuwa kuna kitu ambacho kinaweza kikatengua udhu na ile hali uko ndani ya swala, lakini swala isivunjike? Inawezekana kweli hivyo? Eh? Ana wewe una swali, udhu wako umetenguka, kisha uende utawadhi, alafu rudi, lakini swala yako haijaharibika, uendelee tu kuswali ulipokuwa. Kama ulikuwa umemaliza raka mbili, uongeze raka mbili zingine, ushamaliza alasiri yako ama isha. Yani kuna hali kama inaweza kutokea kweli? Kwa tukasema kuwa haiwezekani. Sasa kama haiwezekani, mbona hii hadithi inaeleza hivi? Sasa hii hadithi ukiulizwa kuwa mbona nakataa kuwa haiwezekani, hadithi inasema hivi, jawabu nini? Naam, tafadhali. Hilo ndio jawabu ambalo ani lina tupa nafuu. Tunasema kuwa hii hadithi ni dhaifu. Kwa nini? Kwa sababu hiyo. Kwa hivyo ina maana kuwa haiwezekani kabisa eti mtu aswali kisha swala yake iwe itakuwa haijavunjika, licha ya kuwa udhu wake mfanyaji umevunjika. Ukiona na swala udhu kutenguka, manake pia swala ndio hivyo ishavunjika. Ukienda ukitawadhi kurudi naanza upya, hauwezi ukasema kuwa tutawadhi kisha rudi uendelee penye ulikuwa, hapana. Naam. Lakini sasa swali la pili, hii hadithi imetaja vitu vinne. Je, hivi vitu vinatengua udhu ama vitengui, ama kuna maelezo na ufafanuzi zaidi? Hapa kuna vitu vinne vilivyotajwa na hii hadithi. Hivi vitu je, vinatengua udhu ama vitengui, ama kuna ufafanuzi? Naam, tafadhali, hebu waje ajibu. Isipokuwa mavindi nitakuwa udhu, na hivi vingine. Kwa nini hazitengui na zimetaja zote kwenye listi moja, kisha uchague tu mavi pekee kuacha zingine? Hiyo mavi kwa nini itengue na hizi zingine zisitengue, na hali ya kuwa zimekuja kwa harifu moja? Naam. Hadithi ya? Naam. Naam. Kwa hiyo hadithi ya Ali ndio inafanya mpaka iwe madhi yanatengua udhu, si ndio? Lakini si hadithi hii. Ingekuwa ni hadithi hii, ingebidi vyote viwe katika package moja, kwa sababu vimetaja vyote kwa hadithi moja. Lakini sasa kinachotufanya sisi tuseme kuwa madhi yanatengua udhu si hadithi hii, ni ile hadithi ya Ali. Lakini sasa hivi vingine ambavyo sasa vimebakia, na hakuna hadithi ambayo imetaja hizi, licha kuwa hii hadithi ambayo tunaizungumzia ni dhaifu. Kwa hivyo vitabakia kwa nini? Viko pending, kwa kuwa havitengui udhu mpaka tupate hadithi ambayo nini, ni sahihi, inayoeleza kuwa hivi vitu vinatengua udhu, na hakuna hadithi hiyo. Kwa hivyo kwa maana hiyo itakuwa nini? Ni kuwa havitengui udhu. Na tukasoma kauli za maulama wanaosema kuwa ni kweli havitengui udhu vitu vyote hivi vitatu. Kwa mtu atakayetapika, kutapika kutengui udhu. Utatapika kisha baadaye utajiosha vizuri, ujisafishe, alafu baadaye utaswali tu. Ukitaka kutawadha utawadha ndio, lakini si lazima kutawadha kwa kuwa udhu umetenguka. Hivyo hivyo pia atakayetokwa na damu ya pua, udhu wake uko pale pale. Kwa hivyo utajisafisha na ujifanyie first aid mpaka ile damu isimame kutoka, na kisha baadaye ukitaka kuna swali hivyo hivyo na ule udhu ambao ulikuwa nao kabla hapo haujatenguka. Hivyo hivyo pia ukiteuka kisha mdomoni kuje kitu kama nyongo, na unaweza ukaenda ukatema na kisha baadaye ukasukutua vizuri na ukaswali na udhu wako uko pale pale. Kwa hivyo ni kuwa udhu hutenguki kwa ajili ya vitu hivi vitatu. Naam. Hadithi ya tisa. Ambayo ndio hadithi tutakayoanza nayo leo. Naam. An Jabir bin Samurata radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Naam, hadithi mpokeo na Jabir bin Samura anasema kuwa kwa hakika kuna mtu mwanaume sa'ala an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, alimuuliza nabii wetu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, akasema hivi, swali lake linasema hivi: a atawadhau min luhumil alghanam, hivi mtume mimi nitawadhi ikiwa nitakula nyama ya mbuzi ama kondoo? Qala, mtume akasema kumjibu, inshita, kiwa utataka tawadha, kumaanisha kuwa usipotaka pia si lazima kutawadha, lakini ukitaka tawadha. Qala, kisha akamuuliza tena swali la pili: a atawadhau min luhumil ibil, je mtume nitawadhi nikila nyama yangamia? Kala, mtume akamjiba akamwambia, naam, ndiyo. Akhrajahu Muslimun, hadithi mpokewa na imamu Muslim. Kwa hivyo hadithi hii ni hadithi ambayo yaonesha ya kuwa mtu akila nyama ya ngamia antakiwa atawadhi. Kwa hivyo nyama ngamia ni moja katika vitu ambavyo vinatengua udhu ukila nyama ngamia. Lakini sasa hapa kinachotengua udhu ni nyama, wala si nini, wala si maziwa. Kwa ukinywa maziwa hapo udhu utakuwa hujatenguka, yani kwa sababu hapa mtume ametaja nyama, na nyama bila shaka ni tofauti na maziwa, bali nyama haifananishi na maziwa. Waweza kusema kuwa ati maziwa ni kama nyama? Hapana. Kwa maana hiyo ndio sababu nyama peke yake ndio ina hukumu ya kutengua udhu na wala si maziwa. Ikhtalafa al-ulama, mulama wametofautiana kuhusu, je, kutenguka udhu kwa ajili ya nyama ngamia ni jambo ambalo ni kweli latenguka, latengua udhu ama halitengui. Imam Abu Hanifa na Malik na Imam Shafi na wafasi wao wote, msimamo wao ni kuwa ila adami naqdhi al-wudhu'i, ya kuwa nyama ngamia haitengui udhu. Man akala lahmal jazur, manake atakayekula nyama ya ngamia udhu wake hautenguki. Qala Nawiyu, ihtajja ashabuna bi amba'in dha'ifatin, lakini Imamu Nawi ambaye yeye ni mmoja katika maulama wakubwa katika madhehebu ya Imamu Shafi, yeye anasema ya kuwa wafasi wa Imamu Shafi kwa kule kukataa kuwa nyama angamia haitengui udhu, anasema ihtajja ashabuna, yani watu wetu na wafasi wetu wa madhehebu yetu walitolea ushahidi na walitegemea kule kukataa kuwa nyama ngamia haitengui udhu, bi amba'in dha'ifatin, ani maneno ambayo ni dhaifu, fi muqabili hadhaini alhadithaini, kwa kule kukabiliana na hii hadithi, hizi hadithi mbili ambazo ni sahihi zote. Wakaanna alhadithaini lam yasiha inda alimami Shafi, na uenda kana kwamba hizi hadithi mbili Imam Shafi aliziona kuwa si sahihi. Walidha qala, na ndio sababu akasema Imam Shafi, in sahha alhadithu fi luhumi al-ibli qultu bihi, ikiwa kuna hadithi ambayo ni sahihi itakayosema kuwa nyama ya ngamia inavunja udhu, basi mimi pia nitasema hivyo ya kuwa yavunja udhu. Kwa kauli yake hiyo ikawa yaonesha kuwa kana kwamba Imamu Shafi'i alisoma hizi hadithi, lakini kisha akawa yeye anaona kuwa hadithi hii kwake si sahihi, lakini ukweli na uhakika ni kuwa hii hadithi ni sahihi na haina mushkili yote. Kwa nini? Kwanza kabisa imepokewa na Imamu Muslim, na si hadithi moja bali ni hadithi zaidi ya moja inazozungumzia kuhusu masada haya ya kuwa udhu unatenguka kwa atakayekula nyama nini, nyama ngamia. Kwa hadithi ya kwanza imepokewa na nani? Na Jabir bin Samra, ambao tumeisoma hadithi ya tisa. Na kuna hadithi ambayo pia imepokewa na Imamu Muslim na imepokewa na sababu mwingine ambaye ni Hurera radhiallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, mtume anasema tawadhau mimma massatin nar, yani tawadhini kwa chochote ambacho kimeguswa na nini, na moto. Lakini sasa hadithi hii kisha ikawa ni mansukh, ni hadithi ni mansukh, kwa hivyo hadithi hii haitumiki. Kwa jumla ni kuwa sasa huu ndio msimamo wa maimamu ngapi? Watatu, Malik, Abu Hanifa na Shafi, wanasema kuwa udhu hautenguki. Naam. Wakala al-imamu Nawawi fi majmu' al-qawlu al-qadim innahu yunqidh, an qawl ya mwanzo ambao ni ya zamani Imam Shafi ni kuwa udhu unatenguka, wa huwa al-aqwa, kisha nasema kuwa hiyo ndio kauli ambayo ina nguvu, min haythu dalil, wa kule kutegemea dalili, wa huwa alladhi a'taqidu rujhanahu, kisha Imam Nawawi anasema kuwa ndio ndio kauli ambayo anaamini ya kuwa ndio kauli ambayo ina uzito na ndio ina nguvu kuliko kauli ya pili ambayo ni kuwa udhu hautenguki. Na hadithi ambazo zatumika kuhusu mwenye kula nyama ngamia udhu wake unatenguka, hadithi ya kwanza ni hadithi ya Bara bin Azib radhiallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam suila, ya kuwa mtume alulizwa, anatawadha min luhumil ibili, mtume je tutawadhe wa ikiwa tutakula nyama ngamia? Kala, mtume akasema naam, ndio. Kala, kisha tena akaulizwa mtume, anatawadha min luhumil ghanami, je mtume tutawadha tukila nyama ya mbuzi au kondoo? Kala la, mtume akasema hapana. Rawahu Ahmad wa Muslimun wa Abu Daud wa Tirmidhi wa Ibn Majah, kwa hadithi ni sahihi na swali limekuja mtume akajibu wazi kabisa. Hadithi ya pili ndio hadithi ambayo tumeisoma sahihi katika mlango wetu ambao ni hadithi ya Jabir bin Samra. Kwa hadithi hizi mbili ni hadithi ambazo ziko bayana kabisa kuhusu kuwa mwenye kula nyama ya ngamia anatakiwa atawadhi. Kuna baadhi ya waliopinga hadithi hii kama alivyosema Imam Nawawi kwa maneno ambayo ni dhaifu sana. Mfano wa hayo maneno ambayo hayana msingi, kuna baadhi wanasema kuwa eti kuna siku mtume alikuwa na maswahaba wameketi pamoja na walikuwa wamekula nyama ya ngamia. Sasa mmoja katika maswahaba mtume akajua ya kuwa huyo swahaba ametokwa na upepo, na upepo unatengua udhu. Lakini sasa mtume ikawa wakati wa swali umefika, anataka kuswali na akaona kuwa swahaba atamka pia swali. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa labda anaona haya ama sijui vipi. Sasa mtume akasema kwa kule kutaka kumstiri ili isionekane kwa kuenda amefanya kazi hiyo, mtume akasema basi yeyote aliyokula nyama ya ngamia katawadhi, ili eti huyo pia ataenda kutawadha pamoja na wale wengine, na iwe sasa manake tayari ashatawadha kuliko kumwambia wewe katawadhe kwa sababu umefanya hivi, ili itakuwa ni kama kwamba nini, ana namfedhehesha. Kwa hivyo wakaanza kusema kwa ati hiyo ni hikma ya mtume, kwa hivyo nilifanya mpaka nini aseme kuwa watawadhe, lakini si eti ni kwa sababu ya kuwa nyama inavunja udhu ya ngamia, isipokuwa ni kuwa kulikuwa kumetokea jambo kama hilo, ambapo si kweli. Kwanza kisa hicho hakipo kabisa kwenye vitabu vya hadithi vinavyotegemewa. na si kisa ambacho kina ushahidi kamili ya kuwa ni sahihi. Kwa maana hiyo si kweli. Na kisha ikiwa imetokea hivyo wakati huo, mbona kisha mtume aulizwe wakati mwingine na sababu mwingine kisha tunajibu hivyo hivyo? Kwa vingekuwa hamna haja mtume kujibu hivi ya kuwa tu kila nyamangamio tawadhe, na ile hali alifanya vile wakati huo kwa sababu hiyo ambayo wanadai, na hali ya kuwa haina ushahidi mkubwa wala ushahidi kamili. Kwa hivyo hayo ni maneno ambayo husemwa na baadhi ya watu ambao hutaka kujibu hadithi hii ya kuwa hadithi hii ya kusema kuwa tawadheni kwa kula nyama ngamia si mnavuelewa, lakini hii ilikuwa ni hikma mtume anatumia ili aweze kumstiri sahaba ambaye alitokwa na upepo na hakutaka kumfedhehesha, hasa kona ili atawadhe asitwali bila udhu na pia awe hajafedheheshwa. Kwa hivyo ikawa manake hakuna anayejua kwa nani, basi mtume afanye hivyo ya kuwa aliyekula nyama ngamia akatawadhe, yeye pia atawadhe katika wale watakaotawadha, ambapo tunasema kuwa si kweli. Kwa hivyo hukumu ya sawa ambao ndio tuna hukumu nayo masala haya ni kuwa nyama ngamia inavunja udhu. Naam. Wakhtara al-Baihaqi hadha al-qawl. Kwa hivyo miongoni mwa maulama walio chukua kauli hii ya kuwa udhu unatenguka ikiwa umekula nyama ngamia, wa kwanza ni Imamu al-Baihaqi. Wa pili ni Imamu Nawawi kama tulivyoona anasema. Kisha na Sheikh Taqiyuddin na Ibn Qayyim na Imamu Shawkani na ulama ad-da'wati as-salafiyya an-najdiyya. Kisha waljalu al-hadith, ulama wa hadith pia. Wote wamesimama msimamo huo ya kuwa atakayekula nyama ya ngamia anatakiwa atawadhi. Naam. Kwa nadhani itakuwa imeeleweka. Hii hadithi baadhi ya ulama wa usul al-fiqh wanaitumia katika kupigia mfano qiyasun fasid, ani qiyas ambayo haikubaliwi. Huwa anasema ya kuwa unajua qiyas maana yake ni kitu kitajwa kimoja, kisha ukiona chochote ambacho kinafanana na kitu hicho useme pia hukumu yake ni ile ile. Sasa mfano tuseme ya kuwa nyama ngamia inatengua udhu. Sasa ikiwa kuna nyama nyingine ambayo itakuwa inafanana na ngamia, basi tuseme kuwa pia inatengua udhu. Ambapo hapa ni makosa. Kwa sababu katika kiasi, kiasa haiwezi katimia mpaka kwanza illa iwe ni maaluma. Illa isiwe nini? Ni taabudia. Ambapo katika masala haya ila yake si maaluma, ila ni taabudia. Ila manake ni kile kiini kilichopelekea mpaka mtume aseme ya kuwa nyama ya ngamia inatengua udhu. Hicho kiini hakuna anayejua, tofauti na tukisema kuwa pombe ni haramu. Kile kiini cha kusema kuwa pombe ni haramu kinajulikana, ulevi. Kwa hivyo chochote kinachelewesha manake kina hicho kiini, ani ile ila. Kwa hivyo ina maana kuwa itakuwa hukumu yake pia ni kama pombe. Ndio sababu sahihi tuna vitu ambavyo havikuwepo zama za mtume, lakini vitu hivyo tunavihukumu kuwa hukumu yake ni sawa na pombe iliyokuwa zama za mtume. Vitu kama madawa za kulevya, naelewa zama za mtume ilikuwa hakuna mambo ya mabangi haya, ilikuwa zama za mtume hakuna. Na hata pombe yenyewe ambayo sahihi mara nyingi inatumika, utapata kuwa ni tofauti na ile pombe ambayo mtume alikuwa ki zama zake ikitumika na wale ambao walikuwa kinywa. Sahihi kuna pombe ambazo wenyewe wanasema kuwa za teknolojia, kina Guinness, kina Tusker hizo, kina whiskey, kina nini, ambapo utapata kuwa ukiangalia pombe ani wenyewe wameifanya mpaka nimekuwa hata labda ina ladha nzuri sijui na nini na nini, lakini kwa vile tu ina ila hiyo ya kuwa ina ulevi, kwisha hukumu ni ile ile. Tumeelewana, sio? Sasa Kwa nini lakini tunasema hivyo? Ni kwa sababu ya kuwa pombe imeharamishwa na ikatambulika. Kwa nini iharamishe? Kwa sababu ya ile sifa ambayo inaeleweka ya kuwa ni ulevi. Tofauti na hapa. Hapa tulipoambiwa kuwa nyama ya ngamia inatengua udhu, hakuna sababu ambayo iko wazi ambayo unaweza kusema kuwa inatengua udhu kwa sababu fulani, hamna. Na ndio sababu hauwezi ukakisia nyama ya ngamia na nini na nyama ya ng'ombe ama nyama ya mbuzi ama kondoo, haiwezekani. Eti kusema kwa vile hii nyama ya ngamia inatengua udhu, basi nyama ya mbuzi pia itengua udhu, haiwezekani. Kwa nini? Kwa sababu Mtume aliulizwa kuhusu nyama zote mbili. Alipoulizwa kuhusu nyama ya mbuzi akasema kuwa usitawadhe. Alipoulizwa kuhusu nyama ya ngamia akasema kuwa tawadha, licha kuwa zote nini ni nyama. Tumeelewana? Haya. Sasa baadhi ya maulama ambao hawaelewi masala kiasi walishindwa kuelewa kitu hicho, wakafanya kiasi ya ngamia na nini najua. Wakafanya kiasi ya ngamia na naama. Naama ni yule ndege inaitwa ostrich, mbuni. Nadhani mnamjua, si ndio? Huyo ndege ukimwona anafanana na ngamia. Tofauti ni kwa huyu ndege na huyu ni mnyama, lakini kwa umbile yule ndege pia ana miguu mirefu kama ngamia. Na pia shingo ndefu kama ngamia. Sasa wale wakadhania kuwa eti ngamia nyamake inatengua udhu kwa sababu ya maumbile yake. Eti kwa sababu ana shingo ndefu na miguu mirefu. Sasa walipoangalia yule ndege pia na miguu kama hizo na shingo kama hilo, wakasema basi huyu ndege pia anatengua udhu nyamake. Lakini ni uongo. Na ni kwa sababu kinachotengua udhu kwa nyama ngamia si umbile lake, bali ni ile hadithi ambayo hadithi yenyewe ni kauli ya Mtume. Na hadithi imekuja, sisi lengo letu ani jukumu letu kwa hiyo hadithi ni kuikubali na kuitekelezea, kuifanyia kazi bila maswali mengi. Kwa nini? Kwa sababu tunasema ilake ni taabudia, manake tumeambiwa jambo hilo ili tulifanyie kazi na iwe ni ibada kwetu, bila ya maswali mengi wala kudadisi sana kwa undani kwa kuwa kwa nini, ni kwa nini, kwa nini, kwa sababu kwa nini hakuna jawabu. Jait. Hadithi ya kumi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam man ghassala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadha. Akhrajahu Ahmadun wan Nasa'iyyu wa Tirmidhiyyu wa hassanahu. وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. وقال البيهقي والصحيح أنه موقوف. وقال البخاري الأشبه أنه موقوف. نعم. المهم حديث مولى مهنج وحديث ومسلم وقواني حديث موقوف سي حديث مرفوع. حديث موقوف معناك ني حديث ني منينو أمبايو ameyasema sahaba na hayana dalili ya kuonesha kwa maneno hayo ni ya Mtume moja kwa moja. Hasa hayo maneno yanaitwa kuwa ni hadithun mawqufun. Lakini sasa maulama huwa anasema licha kuwa yanaweza kuwa ni maneno ya sahaba, sahaba akisema jambo ambalo ni la dini, kisha jambo ambalo halifai kwa asiyekuwa Mtume kutoa hukumu katika jambo kama hilo, kisha sahaba aseme na asituambie kuwa ameambiwa na Mtume, maulamu wa hadithi huwa anasema kuwa hiyo hadithi ni mawqufun, lakini lahu hukumu rafi'i. Manake ni hadithi ndiyo ni maneno ya sahaba, lakini anavyoonekana ni maneno ambayo sahaba huyo ameyatoa kwa Mtume, kwa sababu maneno kama hayo hayawezi kabisa sahaba akajisemea tu hivyo, kwa sababu sahaba hawezi akaeleza mambo ya kidini ambayo utapata kuwa hana ushahidi nao. Kwa maana hiyo hadithi hii tunasema kuwa kauli ambayo yenye nguvu ni kuwa ni hadithi mawqufu. Lakini sasa daraja yake maulama wametofautiana, wengine wakasema kuwa ni hasan na wengine wakasema kuwa ni dhaifu. Lakini wale ambao wamdhoofisha, wallahu aalam, nadhani wamedhoofisha kwa msingi ya kuwa kuna wale waliodai kuwa ni maneno ya Mtume, na wale waliosema kuwa hadithi ni hasan wamehukumu kuwa ni hasan. Kwa nini? Bikathrati turqihi, kwa sababu ya kuwa ni hadithi ambayo impokewa na wapokezi wengi na njia nyingi. Na hadithi yote ambayo ni dhaifu na ikawa dhaifu wake si mkubwa, kisha baadaye ikawa impokewa na njia nyingi, ama na wengi wapokezi, basi hadithi hiyo inakuwa inatoka katika daraja nini ya dhaifu, inaenda katika daraja ya hasan li ghairihi, inakuwa ni hasan li ghairihi. Hasa hadithi hii inaeleza mambo mawili. Jambo la kwanza, mtume anasema, yani huyu sahaba ambaye ni Abu Hurairah anasema, man ghassala mayitan falyaghtasil, yeyote atakaye mosha maiti basi ni aoge pia. Waman hamalahu faliyatawadha, na atakaye mbeba basi ni atawadhe. Atakaye mbeba maiti basi ni atawadhe. Hadithi hii maulama wametofautiana kuhusu, je, kule kumbeba maiti ni moja katika sababu za kutengua udhu kiasi cha kukishamaliza kumbeba lazima utawadhe, ama kule kutawadha ni sunna tu. Sasa hapa maulama wametofautiana. Lakini sasa kuna hadithi ambayo imeenda kinyume na hii hadithi ambayo tumeisoma sahihi, ya kuwa atakaye muogesha maiti basi ni aoge, na atakaye beba maiti basi ni atawadhi. Kuna hadithi iliyopokewa na alimamu al-Bayhaqi an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, mtume anasema, laysa alaykum, si lazima kwenyu, fi ghasli mayitikum ghaslun, mnapo ogesha na kumuosha maiti wenyu nyipe la, si lazima kuoga, idha ghasaltumuhu, mnapo muosha ama muogesha maiti, inna mayitakum, tumakasema hika maiti wenyu, yani maiti wa Kiislamu, ya mutu tahiran, anakufa kwe ni tahir, walaisa binajis, walaisi najisi, fahasbukum, tumakasema ya watosha nyinyi, antagsilu aidiakum, kuosha mikono yenyu basi. Kala al-Hafidh ibn Hajar, hadithun hasan, ibn Hajar akasema kuwa hadithi ni hasan. Sasa maulamao walipoona hadithi hii ambayo inakataa kuwa si lazima kuoga ukimwogesha maiti, na hadithi ya kwanza imekuja ikasema kuwa ogeni, sasa wakaona kuwa hadithi hizi mbili, kwa vile kunaonekana kana kwamba kuna mgongano kati hizo hadithi mbili, hasa wakatumia njia ya jamu, na njia yenyewe wakasema, waljamu baina alhadithaini anna al-amra fi hadithi Abi Hurairah linadbi, ya kuwa sasa ile amri iliyokuja kwa hadithi ya Abu Hurairah ya kuwa ogeni napo mwogesha maiti, basi ile ulikuwa nini, ni kuwa ni sunna wala si lazima. Wa yuayidu hadha aljam'a marawahu Abdullah ibn al-Imam Ahmad an ibn Umar qala kunna naghsil mayita, na inatilia nguvu njia hii ambayo tumeiona kwa ndo ya sawa ya kufanya jam'u, ya kuwa sasa ile hadithi inayosema kuwa ni lazima si lazima kuwa ni lazima isipokuwa ni sunna. Kinachotilia nguvu msimamo huo ni hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn al-Imam Ahmad kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Umar qala, anasema sahaba huyu, kunna naghsilu al-mayyita, tulikuwa tukiogesha maiti, yani maana yake zama za mtume, faminna man yaghtasil, kisha katika sisi maswahaba baada ya kuogesha maiti kuna wale wanaooga, waminna man la yaghtasil, na kati yetu kuna wale ambao walikuwa haogi. Qala al-Hafidh isnaduhu sahih wa huwa ahsanu ma jumi'a bihi baina hadhaini alhadithaini, na hii njia ambayo imetumika ndio njia ambayo ni ya busara zaidi, ambayo ni nzuri, ambayo imetumika kwa kukusanya ama kuweka pamoja hadithi hizi mbili. Kwa nadhani itakuwa imeeleweka, kwa kuwa ikiwa mtu ambeba janaza si lazima kuoga, kwa hiyo kwa maana hiyo pia itakuwa si lazima kufanyaje, kutawadha, itakuwa nini, ni sunna. Hadithi ya 11, an Abdullah ibn Abi Bakrin radiyallahu anhuma, inna fil kitabi alladhi katabahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam li Amr ibn Hazm, hakika ile barua ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam aliandika kumwandikia huyo Amr ibn Hazm, barua yenyewe ilikuwa ina haya maneno. Mtume aliandika akamwambia huyo Amr ibn Hazm, akamwambia, alla yamassa alqur'ana illa tahirun, asi iguse Qur'ani isipokuwa yule ambaye ni tahir. Rawahu Malikun mursalan wa wasalahu An-Nasa'i wa Ibn Hibban wa huwa ma'lulun, hadithi na illa kwa kuwa ina udhaifu fulani. Naam, kwa hivyo kufupi ni kuwa hadithi hii inasema kuwa Mtume alisema ya kuwa Qur'ani isishikwe isipokuwa na mtu ambaye ni tahir. Hasa maulama tena wakaleta maneno mengi kuhusu hadithi ya kuwa sasa, je, ina maana kuwa ni lazima mtu awe na udhu ndio ashike Qur'ani, asipokuwa na udhu afai kushika Qur'ani, ama ni vipi? Hasa hapo kaja maneno mengi sana maulama. Ingawa dhahiri ya hadithi ni hivyo ya kuwa mtu ambaye hana udhu hafai kushika Qur'ani, kwa sababu tahir mara nyingi watu huelewa moja kwa moja kwa nani, ni yule ambaye hana udhu. Lakini ukweli ni kuwa hili neno la kuwa tahir lina maana nyingi, na nitaambia hizo maana zote ndio tujue, alafu kisha baadaye tujue kwa nini tunasema kuwa si mwenye udhu peke yake. Qauluhu illa tahir, maana yake Mtume aliposema kuwa asiguse Qur'ani isipokuwa yule ambaye ni tahir, hadha lafdhu mushtarakun baina arbaati umurin, hii lafdhu inashirikiana kwa maana nne, ani kwa maneno ambayo ni tofauti na sampuli nne. Ya kwanza, almuradu bitahir almuslim, lengo la tahir hapa, kuna mwalimu amesema kuwa maana yake ni Muislamu, kwa kumaanisha kuwa alivyosema Allah, innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjid alharama ba'da amihim hadha. Sasa kumaanisha kuwa Muislamu yeye ni tahir kwa sababu ni kinyume cha nani, cha mushrik. Mushrik ameitwa na Allah kuwa ni najis. Sasa ule unajisi wa mushrik si unajisi ambao tunasema kuwa ni najasatun hisia, la, bali najasatun maanawiya, ani si najisi ambao unaweza ukasema kuwa ni najisi inayoweza kunajisisha kitu kingine, bali najisi ambayo tunasema kuwa ni najisi ya ndani kwa ndani, ani kana kwamba kile ambacho kinafanya wawe najisi ni ile imani yao na moyo wao na ushikina wao, na tunaona kuwa ni kitu ambacho hakishikiki isipokuwa kinaeleweka, tofauti na najisi ambazo tunazijua kama mkojo, naelewa, kama choo, najisi ambazo ziko dhahiri na zinaeleweka. Kwa hiyo ndio maana kwanza ya nini, ya neno kutahir, ya kuwa maana yake ni Muislamu yeyote sawa sawa, awe ana udhu ama hana udhu, awe ana janaba ama hana janaba, awe ana hedhi ama ana hedhi, bora ni Muislamu, basi ni tahir. Na kuna hadithi Mtume anasema kuwa almuslim la yanjis, Muislamu hanajisiki. Jeit, maana ya pili ya tahir hapa, almuradu bihi atahiru minan najasati, ni yule ambaye ametahirika na najisi. Kwa maana yake yeye mkononi hana najisi, mwilini hana najisi, naelewa, ambapo ni kuwa akishika ile Qur'ani asiwe amenajisika katika mwili. Hiyo ndio maana pili. Maana ya tatu, almuradu bihi atahiru minal janaba, ni yule ambaye ametahirika na nini, na janaba, ambapo hii ni tohara kubwa ama ni hadath kubwa. Na maana ya nne, anna almurada bitahir almutawadhi, ni yule ambaye ametawadha. Kwa hivyo tumeona kwa maana ya kwanza ni Muislamu yeyote, vyote awavyo, bora tu Muislamu kusha, yeye ni tahir. Maana ya pili tumesema nini, ni yule ambaye hana najisi kwenye mwili wake, hasa kwenye mkono ambao nitakushika ile Qur'ani. Maana ya tatu, maana yake ni yule ambaye ikiwa alikuwa na janaba basi ameoga, kwa hivyo sasa hana janaba. Na maana nne, ni yule ambaye ametawadha, kwa hivyo maana yake ni kuwa kama alikuwa hana udhu hasa na udhu. Tumeliona, sio? Hizo zote zinaingia kwa hii ili neno moja kuwa tahir. Unaweza kusema tahir kwa maanisha ile ya kwanza ama maana pili ama ya tatu ama nne, yote hiyo. Hasa hapa ndio ikabidi muulamao tofautiane. Je, hadithi hii itakuwa maana yake tukisema kuwa ila tahir ni ushahidi kamili kuwa anayetaka kumlazimisha ambaye hana udhu ya kuwa lazima atawadhi ndio ashike Qur'ani